Сайн байна уу? Дүрхээ сонсгол зүүн боловсрал алгах подкастыг та сонсож байна.
Бидэнтэй хамт байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа.
Сайн байна уу сонсогчдоо? Зүрхээ сонс подкастын цоо шинхэн дугаар эхэлж байна. Сайн уу ингчмгээ?
Сайн байна уу? Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо?
Өнөөдөр бид энэ дугаараараа юуны тухай ярих вэ гэвэл trauma informed relationship буюу сэтгцийн гэмтэл цорьлсан гэхүү сэтгэл зүйн шаргалтай байгаа хосуудын харилцаа ямар шуухан байх ёстой вэ? Ямар шуухан байвал бид бие биенээ хайрлан дэмжин илааршиж энэ харилцаанд эрүүл аюулгүй байх вэ гэдэг сэдвээр бид хоёр энэ дугаарыг бэлдсэн байна.
Тэгэхээр бид нэр бүгдээрээ л ямар нэгэн байдлаар одоо мэдээж хостоогоо бие махбодын сэтгэл зүйн хувьд аюулгүй орон зайг хамтрагчтайгаа үүсгэнэ гэдэг юм зорилготой. Тэгээд энэ нь ямар чухал болохыг бас мэддэг. Яг нь ингэснээр харилцан биендээ илүү нээлттэй болно, тухтай болно. Магадгүй хосынхаа юунд дуртай, эс дуртай нээлттэй хуваалцсанаар хамтрагчаа одоо хэрхэн хамтрагчаа болон харилцаагаа яг яаж танин мэдээд хөгжүүлэх юм гэдэг дээр ингээд бид нарт илүү одоо төхөн болตก тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө сая чиний хэлсэнчлэн сэтгцийн гэмтэлтэй шаргалтаа хамтрагчаа гэдэг юм гэхээр би биендээ сэтгцийн гэмтэл үзүүлчих вэ гэхээс гадна магадгүй хүүхэд насндаа сэтгцийн гэмтэл авч исэн хамтрагчтай бол энэ харилцаанда юуг анхаарч юу мэддэг байх хэрэгтэй юм бэ гэдэг агуулгыг ярилцах гэж ойлгож байгаа зөв үү те?
Яг үнэн. Тэгэхээр мэдээж хэрэг бид энэ хорвоо ертөнцийнхээр сэтгцийн гэмтэл чоманд ороогүй хүн гэж бараг байхгүй. Яагаад гэвэл бараг дэлхийн улс орнуудын 99% нь бид цэцгэрэгт соёл нойрхсан нийгэмд амьдарч байна. Тэгэд яг энэ патриарк соёл нойрхсан улс орнуудад амьдрахад эрэгтэй эмэгтэй бүхий л хүмүүс ямар ч бэлгийн чиг баримжаатай бай бүхий л хүмүүс ямар нэг байдлаар сэтгцийн гэмтэлд өртсөн байдаг гэж маш олон судлаачид хэлдэг. Тэгэхээр мэдээж хэрэг энд бол ганц нэг цэцгээд улмаад оржоо ирүүл байна гэсэн үг бол биш юм. Тэгэхээр юу вэ гэвэл энэ харуул ертөнцийнхээр тэгвэл хүн болгон ямар нэг байдлаар амьдралынхаа аль нэг хэсэгт сэтгэл зүйн шаргалтай, сэтгцийн гэмтэлтэй тийм амьдралын туршлагатай, тийм зүйлийг даван туулж байгаа болвол хэрхэн яаж бид нар татна харилцаанд орох вэ гэд. Тэгэхээр мэдээж хэрэг өнөөдөр бид энэ дугаараараа сэтгцийн гэмтэл сэтгэл зүйн шаргалыг бүрэн бүтэн ярилцаж бол амжихгүй. Тэгэхээр яах вэ гэвэл манай сонсогчид бидний өмнөх дугааруудыг сонсоосоо гэж хүсэж байна. Жишээлбэл сэтгцийн гэмтэл гэж юу вэ гэд гэр бүл үчир хэллээс үүдэлтэй сэтгцийн гэмтлийн тухай ярилцсан бүтэн дугаар байгаа. Гутамшиг ичгүүр гэд нэг дугаар байгаа. Хардалтын тухай дугаар байгаа. Гэх мэдчлэн манай өмнөх дугааруудыг бас сонсгийг сонсогчдод зөвлөж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар бид хоёр зөвхөн яг энэ хэрвээ хосууд дотроо хин нэг нь яг сэтгцийн гэмтэлтэй сэтгэл зүйн шаргалтай бага насныч байсгүй бол амьдралынхаа айл нэг хэсэгт айл нэг харилцаанаасаа тэгэхээр ажлын байран дээр ч байж болно, гэр бүлээсээ ч авсан байж болно. Эсвэл хосын харилцаанаасаа ч гэсэн сэтгэл зүйн шаргалтай сэтгцийн гэмтэлтэй байгаад одоо яг энэ дотн харилцаанд чинь нөлөөлж байна уу гэсэн тэр тухай ярилцсан. Тэгэхээр яг сэтгцийн гэмтэл цорьлсан харилцаа, бие биенээгээ дэмжсэн эрүүл аюулгүй харилцаа гэж тэгвэл ямар байх юм бэ гэдгийг хойлоо ярилцах гэж байна тий. Тэгэхээр
нөгөө ингэхийн ахна штэ тий хонгороо сэтгцийн гэмтлийн талаар сонсогчт маань ойлголт мэдлэгтэй болоод магадгүй тухайн гэмтэл нь тарих мэдрэлийн систем бидний бие махбодод ямар нөлөө үзүүлдгийг танаад мэдчихээр хамтрагчийнхаа гаргаж байгаа зарим үйлдэл одоо юунд өдөөгдөд байна гэдгийг ойлгоод магадгүй тэрийг эрүүлэр зохицуулах юм аргачлалуудтай болж үлдэх юм байна гэсэн юм таамаг төрж ийн өнөөдөр ярилцлагын дараа.
Яг үнэ. Тэгэхээр зэрэг чиний хэлснээр бид тэгэхээр яг энэ сэтгцэн гэмтэл цорьлсан сэтгэл зүйн шаргалтай нь харилцаа гэж тэгвэл юу юм бэ хэр чиний ярнаас би юу сонсож ин гэвэл би өөрөө өөрийнхөө сэтгэл зүйн шаргах сэтгцэн гэмтэл тэр туулж өнгөрүүлсэн амьдралын тэр нэг нөхцөл байдлыг эхлээд тэгэхээр би танид сурах хэрэгтэй болж байгаа ч тийм би тэрнийг танид сурна мэддэг байх хэрэгтэй байна өөрөө мэдээд мэдэрсэн байх хэрэгтэй байна.
За тэгвэл хоёлаа харилцаан дотор яг юуг бид нар мэддэг байх ёстой юм бэ гэдэг юмнаас эхэлж ярилцъя.
Тийм, тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт нь юу вэ гэвэл бид яг сэтгцийн гэмтэл гэж яг юу вэ гэдгээ мэддэг байх ёстой. Яг ямар ямар төрлийн сэтгцийн гэмтэл яг надад байна вэ? Хүүхэд насныхан юм уу? Харилцаанаас улбаатай юм уу? Яг эдгээр сэтгцийн гэмтлүүд өнөөдөр миний амьдралд, өнөөдөр миний дотн харилцаанд хэрхэн яаж нөлөөлж, үр дагавраа өгч ийн вэ гэдгийг нэгдүгээрт мэддэг байх ёстой байна. Тэрийг манай өмнөх дугааруудаас сонсороо. Хоёрдугаарт нь болохоор яг ямар үйлдэлүүд миний тэр өмнөх шархыг очиж сідрээж байна вэ? Өдөөж байна вэ гэдгээ мэдчих юм болвол илүү амархан. За тэгэхээр яг энэ өдөөгч маань одоо сідрэж байгаа зүйл маань яг миний энэ харилцаанд communication тэ энэ хүнтэй харилцаж байгаа харилцаанд маань миний итгэлцэл дээр маань миний сэтгэл зүйн хувьд сэтгэл зүйн болон оюун санааны хувьд эрүүл аюулгүй байхад минь ямар үр дагавартай байна вэ гэдгээ бас мэдчүүлэх зүгээр. Тэгэх юм бол нөгөө өдөөж байгаа зүйлээ дараа нь зохицуулахад айгүй амархан болчихно гэсэн үг. Дараагийнх нь юу вэ гэвэл 3 дугаарт нь яг өөрөө хамтарч амьдарч байгаа хүнтэйгээ харилцаанд байгаа хүнтэйгээ нээлттэй харилцаж сурах. Нээлттэй хариуцлагатайгаар харилцаж сурах гэсэн үг. Тэгэхээр тэр нь юу гэсэн үг гэвэл нээлттэй байх, бусдыг ойлгож мэдэрдэг байх, empathic байх гэсэн үг өөрөөр хэлэх юм бол өөрөө өөрийгөө болон бусадтай empathic байх, өөрийгөө болон хамтрагчийгаа шүүмжилдэггүй байх гэсэн үг. За энэ дотор нь болохоор бас юу яаж болох вэ гэвэл яаж тэгвэл би нээлттэй хариуцлагатай харилцах вэ гэх юм бол идэвхтэй сонсдог байна гэл манай өмнөх дугааруудыг сонсчихсан бол бид нэр идэвхтэй сонсдог байх тухай нэлээ олон дугаарууд дээр ярьжсэн. Идэвхтэй сонсно гэдэг нь зүгээр хонгор зүлийн хэлж байгаа энэ үгийг шууд ингээд өгнүүдийн сонсхаас гадна энэ өгнүүдийн цаана ямар мессежүүд байна, хилэгдээгүй ямар зүйлс байна гэдгийг давхар сонсох гэсэн үг. За тэгээд харилцаж байгаа хүндээ бас validation хийх буюу хүлэн зөвшөөрөх гэх юм уу? Аа чимийн яг ийм учраас ийм өгнүүдийг надад хэлж байгаа юм уу гэд яг тухайн хүнд төрж байгаа мэдрэмж, бодсон бодол гаргаж байгаа зан үлийг нь хүлэн зөвшөөрөх. Тэгээд улмаар аюулгүй орон зайг бий болгох. Орон зай гэдэг маш олон төвшөнд бас хэлж дээ сэтгэл зүйн хувьд, оюун санааны хувьд, бие махбодын хувьд сүнслэг гэх үү, spiritual төвшөнд гэх мэтчлээ. Дараагийн дөрөвдөөр маш чухал зүйл юу вэ гэвэл эрүүл аюулгүй ихтгэлцэл харилцааг бий болгох. Энэ нь яг энэ сэтгцэн гэмтэл цорилсан харилцааны хамгийн чухал зүйл. Би хамтрагчтай итгэж байна уу? Би өөрөө өөртөө яг энэ харилцаанд байгаадаа итгэлтэй байна уу? Надад энд ихтгэлцэл гэдэг юм бит хоёрын дунд байна уугүй юу гэдгээ бас бодох хэрэгтэй. Энэ тухай хойлоо дараа нь нэлээд дэлгэрэнгүй ярилцъя. Яг яаж тэгвэл ихтгэлцэлтэй харилцааг бий болгох юм бэ гэд. Дараагийн нэг зүйл нь юу вэ гэвэл юу хэл хязгаараа тогтоох, хэл хязгаараа баримтлах, бусдын харилцаж байгаа хүнийхээ хэл хязгаарыг хүндэтгэх. Хэл хязгаарын тухай бүтэн дугаар байгаа. Энэ тухай бас дэлгэрэнгүй сонсоорой. За тэгээд дараагийнх нь болохоор мэрэгжлийн тусламж, дэмжлэг авах гэдэг нь мэдээж хэрэг сэтгэл зүйн зөвлөгөө болон сэтгэл заслын үйлчлэгэнд мэрэгжлийн мэрэгсэн хүнээс авах. Тэгээд улмаар эдгээр бүгдийг бид нар хийж чадах юм бол харилцаанда хоёр хүн маань хоёулаа эдгэрэх үйл явцтай орох юм байна. Илааршиж болох юм байна. Улмаар хувь хүний хөгжил дэвшил маань урагшлах нэ. Ерөнхий дүр зургийг бол хэдүүлээ ингэж гаргаж болох юм байна.
Тэгэхээр нөгөө идэвхтэй сонсоод нээлттэй ярилцаад гээд төрүнчи бас ярьчихсан тий. Тэгэхээр нээлттэй ярилцах гэдэг дээр яхав нэмээд ямар бодлоор чирч ийн вэ гэхээр бүх харилцаагаа нөгөө үгэн харилцаанд бид нар даатгаж болохгүй. Тэгэхээр хамтрагчийнх нь биеийн хилэмж нь ер нь ямар хөө юм байна ажиглаад тэр биеийн хилэмжүүд дээр нь хизээ магадгүй би үгээ хэлээд хизээ нэг жаахан хоошоо ухралт хийгээд ч гэдэг юм уу тий. Энэ бас нөгөө нээлттэй сонсох одоо хэрхэн нээлттэй ярилцах вэ гэдэг юм бас нэг чухал хэсэг гэж бодож байна. За үүн дээр нэмээд төрүнчи хэл хязгаар гэд ярьсанчлан хэл хязгаартай холбоотойгоор дотн харилцаа, дотн хайрын хамтрагчтайгаа дотн харилцаанд орохдоо ч гэсэн энэ хил хязгаарыг хөгтүүлж болохгүй тий. Өөрөөр хэлбэл явалч хамтаатай байна, хамтрагчт нь таатай байна, татгалзах эрхтэй байх, зөвшөөрөхгүй байх, магадгүй одоо тааламжгүй байгаагаа илэрхийлэх, яг одоо зогсоомоор санагдж байгаагаа илэрхийлэх ч гэдэг юм уу. Энэ бүх хэрэгцээ хүслээ илэрхийлэх тэр орон зай нээлттэй байна, хил хязгаараа тогтоож болж байна л гэдэг нь ярилцлага илүү ихтгэлтэй бас нээлттэй болж байгаа одоо болж байгаа дээр суурлах юм байна гэж бид нар харж болмоор юм тийм ээ.
Яг үнэ тэгснээрээ бид үнээс юг харж ийн гэвэл илүү хариуцлагатай болж ирж байна тийм ээ. Альва харилцаанд байгаа яг энэ дотны харилцаанд байгаа хоёр тал хоёулаа хариуцлагатайгаар орж ирэх нэ, нээлттэй байх нэ, нээлттэй хариуцлагатай байна гэхээр нэг нь нэг үг хэлэхэд түүнийг шүүмжлээд, буруутгаад, шоглоод, даапаалаад, доромжлоод байна гэсэн үг бол огт биш. Яг тэр хүний хэлж байгаа үгийг чи ингэж хэлсэнөө сая. Тэгвэл энэ үг чинь тийм утгатай юу? Би буруу ойлгосон бол намайг засаарай гэд буруу ойлгосон байж болно шүү дээ. Буруу ойлгосон бол нөгөөт хүн тэрийг засаж өгдөг байх. Тэгээ нэг биенийхээ юмыг мэдээд авчих юм бол сүултээ нөгөө яг аль нөгөө өдөөгч сэдрэх гэл түрүү ярьсан те сэдрэх зүйлүүдээ бас зайлс хийж болно гэсэн үг. Нөгөө сэдрээгээд байгаа хүн нь зайлс хийгээд энэ минь энэ миний яг энэ үйлдэл миний хайртад минь юу яадаг шүү те тааламжгүй байдаг шүү тухгүй байдаг шүү өвтөгдөг шүү ер нь бол дэмий шүү гэдгийг мэдчих юм бол их зүгээр. За тэгээд нэгэнт одоо хэдүүлээ яг сэдрэлтийн тухай ярьж байгаа дээр тэгвэл яг энэ өдөөж байгаа зүйлс маань яг юу юм бэ гэхээр зэрэг бидний эрүүл аюулгүй яг энэ сэтгэл зүйн хувьд эрүүл аюулгүй байлгахад маш чухал. За тэгээд нэгдүгээрт нь юу вэ гэвэл гол яг ингээд сэтрэж байгаа зүйлс юу байдгүй гэвэл үгээр дамжуулан хэлж байгаа зүйлс одоо хэл зүгнүүд ээж болно, мессежүүд ээж болох нь.
Үгэнд үгтэй байх гэж Монгол үг байдаг
тийм үгэнд үгтэй байх
хэлэх нь шүү дээ тийм
яг үнэ тийм байх нь үгүй юу тэр зүйлс таныг өдөөгөөд байна уу сэдрээгээд байна уу тэндээс таадык гинт дүрсхийж ууралж гинэ үү атаклуулсан юм шиг тийм доромжлуулсан юм шиг мэдрэмж төрж гинэ үү угтаа ол хөөрхий тантай харилцаж байгаа хүн чинь огт танилуу тэгж дайрсан үг бол биш зүгээр яг тухайн мөчид яг одоо цаг дээр хэлсэн үгийг таны нөгөө өнгөрсөн даван туулсан таван даван туулж би сэтгэл зүйн шарах түнд хариу реакц үзүүлж байна л гэсэн үг. Дараагийнх нь болохоор юу вэ гэвэл биеийн хилэмж. За тэгээд хилсэнчлэн нөхцөл байдлууд туулж өнгөрөөсөн нөхцөл байдлууд айн тэмдэглэлт өдрүүд гэдг нь баяр ёслолын өдрүүд байж болж байна. За тэгээд харилцааны янз бүрийн өдрүүд байж болж байна. Тэ хайртай дотны хүмүүсээ алдсан өдрүүд байж болж байна гэх мэтчлэн. Дараагийнх нь болохоор тодорхой зан үйлүүд. Тэгээд уг нь болох асууд хоорондоо нээлттэй ярилцаж байгаад яг ямар ямар зүйлс маань зүйлс намааг эвгүй болгоод байна. Миний яг энэ зүйлтэй яг ингээд тавхацаад байна гэдгээ уул нь хоорондоо ярилцаад ойлголцчихвол уул нь айгүй амархан байдаг. Цаашаа ингээд хөгчөхд гэсэн. За тэгэд яг хэрвээ энийг ярихгүй сэдрээж байгаа зүйлсийг ярилцахгүй байснаар үр дагавар нь юу байх юм бэ гэхээр нөгөө нэг сэтгэл зүйн хувьд байнгын юм хөөрлийн байдалтай байна гэсэн. Аюул хаанаас ирэх бол гэд нөгөө бидний тархинд чинь нөгөө аларм бол байн гасаалттай байж гэн. Аюулаа хайгаад аюул ингээд тархинд байн аларм асаалттай байна гэдэг чинь би махвад байнгын бэлэн байдалтай байна гэсэн. Тэмцэг бид нар нөгөө сэтгцэн гэмтлийн тухай хор уршигын талаар яаж илэрдэг тухай ярьсан шүү дээ. Би махвад байнг нэг бол дайтах гад байноу, дайчих гад байноу дөрوн төрөл байгаа тий. Тэгэхээр трийг бас айгуулсан анзаардаг байх хэрэгтэй. За тэгэд эн чинь юугаар илэрх вэ? Ямар сэтгэл хөдлөлөөр илэрх вэ гэвэл хамгийн наазах нь уур, тэг сэтгэл төгшүр. За тэгэд уурны чин доор мэдээж яриг нөгөө шэйн байгаа, чүүр байгаа гих мэдчил маш олон төрлийн эмоц сэтгэл хөдлөлүүд холилдсан байдалтай байдаг. Дан ганцаараа байхгүй учраас бидэнд үнэхээр их хэцүү байх болно. За тэгээд үр дагаврын дараагийнх нь юу вэ гэвэл харилцаа маань communication гэдэг утгаар нь харилцаа маань ерөнхийдөө бол ингээд уруудаж эхэлнэ. Ерөөсөө өгссөн байдалтай биш дандаа уруудсан байдалтай байна. Байнгын зөрчилтөй байна. зөрчил бол альва харилцаанд байх ёстой зүйл. Энэ хорвоо ертөнцийнхээр байгаа бүх төрлийн харилцаанууд байнга зөрчилтэй байна. А зөрчил гэхдээ маш хэвийн зүйл гэсэн үг байна шүү дээ. Гэхдээ зөрчлийг хэрхэн бид даван туулж байна вэ? Шийдэл цорилсан зөрчил байна уу? Эсвэл бид нар дандаа танаахан манаахан чи тэгсэн бидтэй би ингэсэн бидтэй гэдээ өнгөрсөн зүйлсээ хамт хэмж ирээд өнөөдрийн нөхцөл байдалтай ерөөсөө суйрлаагүй юм хийгээд байна уу гэдгээ бас бодох хэрэгтэй. Дараагийн нэг чухал зүйл нь яг энэ үр дагавар дээр юу вэ гэвэл сэтгэл зүйн хувьд холбогдохгүй байх гэж хэлэхэр ойлгогдож байна уу? Сэтгэл зүйн хувьд сэтгэл зүйн хувьд энэ харилцаанаас холын зайтай болох гэж хэлэхэр ойлгогдож байна уу те?
Зайлс хийж байгаа
нэг. Зайлс хийгээд өөрийгөө ингээд нэг хүндлэнгийн байр суурин дээр авчираад зарим хүмүүс хэлэхдээ хөрсөн гэж ярьдаг те.
Яг нөгөө талаас бас харахаар нөгөө гэмтлийг тэнд өдөөхөд байгаа учраас хостоогоо байхдаа аюулгүй байна гэж мэдэрч чадахгүй байгаа учраас сэтгэл зүйн хувьд ингээд
зайлс хийсэн байх.
Зайлс хийх те. Магадгүй одоо гэртээ зөвхөн биеийн байгаад байгаа юм шиг хэрнээ оюун санааны хувьд тэнд ямар сэтгэл хөдлөл мэдрэмжүүдээ гаргаж чадахгүй байх, холбоо тогтоохгүй байх, илэрхийлэхгүй байх ч гэдэг юм уу. Энэ бүх нөгөө зайлсэлтүүд бас бий болох гээд байх тал би.
Яг үнэ тэгэхэр чинь яг тэр зайлс хийж гин гэдэг чинь тэгвэл надад тэнд миний аюулгүй байдал байгаа учраас би аль болох зайлс хийгээд байна те. За тэгвэл яг сэдрээж байгаа зүйлс маань энэ нэг юм бол би энийг өөрийнх нь сэдрээж байгаа зүйлээ таньчлаа, мэдчлээ, үр дагавраа ойлгочлаа. Тэгвэл яаж би энийг үүнийг зохицуулах тактикууд нь тэгвэл юу юм бэ гэд авч үзэл та хэдүүлээ. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь түрүүн би халтган дурдаад өнгөрсөн юу вэ гэвэл өөрийгөө мэдэх хэрэгтэй. Яг ямар ямар үйлдэлүүд, үгнүүд, нөхцөл байдлууд намайг өдөөгөөд байна вэ гэдгээ нэгдүгээрт мэдэрчих. Мэдрээд тодорхойлоод өөрийнхөө тэр яг сэдрэж байгаа зүйлсээ олчих юм бол айгүй амархан болчихно. Тэгээд энэ тухайга хамтрагчтайгаа ярилцах, нээлттэй ярилцах. Нээлттэй ярилцна гэдэг нь яг үнэн ч байна гэсэн үг. Харин нөгөө сонсож байгаа хүн маань түүнийг нээлттэйгээр хүлээн авах. Ямар нэгэн өөрийнхоороо өөрийн үнэт зүйл итгэл үнэмшил туулсан амьдралынхаа туршлагаар шүүхгүй байх гэсэн үг. Ягаад гэвэл татны харилцаанд орж ирж байгаа хоёр хүн чинь хоёр өөр соёлоос орж ирж байгаа. Хоёр өөр гэр бүл өссөн өөр өөр үнэт зүйлтэй байж агаад одоо дундын соёлыг бий болох гээд дундын үнэт зүйлийг бий болох гээд байж байгаа. Тэгэхэр мэдээж хэрэг ямар нэг байдлаар шүүмжлэх гэж шүүх гэж оролдоно. За чи одоо тэгээд ахтай яа гэв сүртэй би зүгээр л тгсэн байхгүй юу? Зүгээр тэгэж хэлэх шаардлагагүйгээр зүгээр одоохондоо чимээгүй л сонсчих. Тэгээд дараа нь тэр үгээ хоорондоо би бинтэйгээ ярилцаж болно л гэсэн үг. Дараагийнх нь нэг даван туулах яг стратеги юу байж болох вэ гэвэл амьсгалын дасгалууд. Маш олон төрлийн амьсгалын дасгалууд байгаа. За амьсгалын дасгалуудыг хийж болж байна. Амьсгалын дасгал гэдэг нь өөрөөр хэлбэл юу хэлж гэнэ үү гэвэл одоо цаг дээр оюун санаа, зүрх сэтгэл бием ахбодоо авчрах дасгал гэсэн үг.
Үн дээр яхав нэмээд харахаар ерөнхийдөө тайвшруулах, өөрийгөө тайвшруулах анхан шатны мэдлэгтэй байгаарай л гэдэг санааг бас хэлж байгаа юм л да. Амьсгалын дасгал байж болж байна. Магадгүй одоо өөртөө болон хамтрагчтай аюулгүй байна гэдгийг сануулах бол тий. Одоо яг энэ нөхцөл бит хоёрын маргаан ийм байгаа ч гэсэн энэ нь одоо хэвийн хоёлаа зөрчлөөрөө энэ асуудлаа шийдвэрлэх гэж байгаа юм зэргээр ингээд аюулгүй байгаагаа мэдрэх. За нэмээд одоо аяга суугач гэдэг юм уу? Эсвэл одоо нэг цонхоо онгойлгогч гэдэг юм уу? Замаар яг одоо цаг дээр төвлөрөх хэрэгтэй. Одоо цаг дээр байна гэдгийг өөртөө маш сайн сануулах хэрэгтэй. Одоо цаг гэдэг нь яг тухайн өдрийн одоо гаригийн тухай та бодож болж байна. Он сараа цаг хугацаагаа өөртөө сануулж болж байна тий. За үүн дээр нэмээд бас юу байж болох вэ гэхээр магадгүй нөгөө хамтрагч чинь өөрийнхөө сэтгэл санаанд учирсан тэр шарах гэмтлээс болоод альва зүйлд нөгөө ихтгэлт харилцааг үүсгэх гэдэг маш төвөгтэй байж байх гадаа штэ тий. Тэгвэл тэр итгэлийг ахаад олж авахын тулд л анхаарал халамжаа үзүүлээд дэмжиж байгаа нь одоо та харилцааг илүү үр дүнтэй байхад нөлөө үзүүлгээд байгаа. Гэхдээ энэ нь одоо бүх ямиг юм сонсоод бүх ямиг нь төвчээд гэсэн үг бас биш. Хил хязгаартай байх нь магадгүй та өөрийгөө тухайн хамтрагчийнхаа эмчин юм уу, сэтгэл зүйчин юм уу, эсвэл хин нэг асран хамгаалагч нь мэд төвшөнд бас аваачаа тавьчих юм бол эргээд энэ асуудал маань танд бас хоруу чамраа үзүүлээд эхлэх нь тийм. За үн дээр чи юу нэмэр байна?
Яг үнэн. Тэгээд эцэст нь юу гэж хэлмээр байна гэвэл мэрэгчлийн сэтгэл зүйчтэй уулзаж хосын сэтгэл зүйн зөвлөгөө, хосын сэтгэл заслын үйлчлэгээнд бас хамрагдаж болно. Хэрвээ яг хоёулаа хийж яаж чадахгүй бол тэ асуудлаа шийдвэрлэж чадахгүй бол одоо цаг дээрээ байж чадахгүй бол одоо цаг дээрээ төвлөрч чадахгүй зөвхөн дандаа өнгөрсөн цаг дээрээ маргаан маань одоо цаг дээрх ас нөхцөл байдлаас үүдсэн өнгөрсөн цагийн шийдэгдээгүй асуудлуудыг хэрвээ шийдэж чадахгүй бол урагшилж чадахгүй бол хөгжиж дэвшиж чадахгүй бол мэрэгчлийн сэтгэл зүйчтэй уулзах нэ.
За үүн дээр бас нэг зүйл нэмэд хэлэхэд хамтрагчаасаа ямар үед дэмжигдэж байгаа юм шиг мэдрэмж авч чаддгийм бэ гэдгийг асуух хэвээр мэдчих хэвээр тий. Өөрөөр хэлбэл хамтрагч чинь ямар үед аюулгүй ихтгэлтэйгээр энэ хүн намайг дэмжиж байгаа, сонсож байгаа, итгэж байгаа юм байна гэдгийг авч чадж гээ. Магадгүй тухайн зүйлтэй холбоотойгоор одоо ямар үйлдэлүүдийг би хийж болох юм тий. Зарим хүн одоо бидний хүрээл тэрхэт ч юм уу дэмжиж байгаа юм шиг санагддаг байж болж гээ. Эсвэл одоо зарим хүнд ярьж яхад нь одоо ярьж байгаа яриа тань бүрэн анхаарлаа хандуулахгүй, ай контакт хийхгүй, сонсохгүй байгаа нь сонсогдоогүй, дэмжигдээгүй юм шиг санагдаж болตก. Тийм учраас хамтрагчаасаа бид нар ямар үед та дэмжигдсэн юм шиг мэдрэмж авч байгаа вэ гэдгийг энэ талаар авч үзэх ёстой. За,
тэгээч
туршлагыг баталгаажуулах байж бас болох уу тий. Ихэнхдээ одоо болсон үйл явдалд өөрийгөө буруутгадаг ч юм уу, хин нэг буруутгадаг, маш их ичгүүрийг өөртөө авч ирсэн байж болно хамтрагч нь. Тэгээ энэ тохиолдолд магадгүй итгээд илүү нөгөө нинжин сэтгэл гэж нэрлэх үү одоо энэ дээр энэрэнгүү байх уу?
Энэрэнгүү
тий. Харуулах дэмжлэг одоо авч болноо. Итгэж болноо. Энэ бүхэн хэвийн заримдаа ийм юм болдгоо гэдэг зэргээр харилцсанаар нөгөө алдагдсан итгэл сэргэх тэр мэдрэмж хэрвээ төрч чадах юм бол харилцагчд нь асар их өөрчлөлтийг бас бий олгож чаддаг тий.
Яг үнэн чи сая айгу чухал зүйлсүүдийг хэлж байна тий. Алдагдсан итгэл гэд тэгэхэр хоёлаа ингээд яг яриа маань итгэлцлийг тэгвэл яг яаж бий болох юм бэ гэдэг рүү шууд орж ин тээ итгэлцэл ба аюулгүй яаж энэ харилцааг тэгвэл бий болгох вэ гэд чиний яран дээрээс би нэлээд хэдэн чухал зүйлсийг сонслоо. Яг хэлсэн аманда хүрч чаддаг байх гэдэг зүйлийг чи хэлсэн. Хэлсэн аманда хүрч чаддаг гэдэг нь тогтвортой тогтмол байнгын яг ингээд нэг хэлсэн бол яг тэр үгэн дээр л байх. Би чамайг дахиж тэхгүй л гэж хэлсэн бол яг тэрэн дээрээ л байх. Би нэг айгуусаа нэлээд сайн сонсцоод дараагийн удаа өмнө нь хэлсэн тэр эмзэг нарийн асуудлаа ярьсан байхад нь тэрийг эргүүлэн нөгөө хүнд рүүгээ ашиглахгүй байх, урвуулан ашиглахгүй байх гэж хэлэхүү. Яг тэгвэл ингээд хосуудыг анзаараад тахад яадаг вэ гэхээр би эндээ итгэж найдаж ярьсан хамгийн эмзэг нандин асуудлыг энэ дараа нэг зөрчил гаргахад нөгөө хосын хамтрагчийнхаа эсрэг ашигладаг. Эсвэл хадмуудаа оруулж ирдэг. Танаахан манаахан гэдээ ярьдаг. Тэгэхээр нөгөө алдагдсан итгэл гэдэг энэ чээ түлхүүр үг байна. Алдагдсан итгэлийг тэгвэл би яаж хэрхэн энийг буцаагаад бүтэн болгох вэ гэд. Тэгэхээр үүнд бол яг чиний араас юу сонсож ийн гэвэл тогтвортой тогтмол байдлыг хүч чухал юм байна. Үүний тулд аль тал нь нээлттэй хариуцлагатай байх хэрэгтэй байна. Би хариуцлага гэдэг үгийг юугаар хэлж ийн гэвэл accountability гэдэг утгаар нь хэлж ийн. Маш хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Хариуцлага гэдэг маань зөвхөн нэг талдаа биш, дотгошоогоо биш, дотгошоо гадагшаа аль талдаа accountable байх хэрэгтэй. Үйлдэлтэй эзэн байх гэдэг утгаар нь хэлж байгаа. Алдаа гаргавал алдаа гаргасныгаа би алдчихлаа, уучлаарай миний буруу байсан шүү гэдгээ хэлж чаддаг байх хэрэгтэй байна. Тэгээд үүнийхээ төлөө хамтдаа ажиллаж чаддаг байхыг хариуцлагатай байна гэж хэлж байгаа. За үүнийг бол ихчлэн хин дээр бид нар анзаардаг гэвэл за хосуудын харилцаан дээр анзаарч байна. Бас эцэг эхчүүдээс асран хамгаалагчдаас хүүхдүүд рүү асран хамгаалагчид өөрсдөө алдаа гаргадгүй юм шиг алдаа гаргачаад хүүхдүүдийнхээ өмнө хизээч алдаагаа хүлэн зөвшөөрдгөө тэгээд тэр ч ихтэй ингээд өнгөрөөчдөг хүүхдийг тэгээд эргэлзээнд оруулаад. Тэгэхээр том болоод нөгөө хүн чинь юу болж тэнд үсэх вэ гэвэл алдагдсан итгэл гэдэг юм дээр очих нэ. Тэгэхээр ямартай ч бид яг өөрсдийнхээ алдаандаа эзэн байх, үйлдэлдээ эзэн байхыг хэлж байгаа шүү. За. За тэгээ мэдээж яг төрөний хэлсэнчлэн энэ орон зай маань бидний бодлоо, сэтгэл хөдлөлөө, мэдрэмжээ, зан үйлээ аюулгүй илэрхийлэгдэх тийм орон зай байх хэвээр. Би гэртээ ирэхэд тэнд тайван амгалан байж ах тийм орон гэр эсвэл тийм үерхэл нөхөрлөл татна харилцаа байж ах хэвээр байна. За итгэлцэл бас хаана би сайн бий болж чадах вэ гэвэл тодорхой байдал таамаглаж болох үйл явдлууд нөхцөл байдлууд гэсүг. Гинт гинт дүрс хийж уралдаг биш, гинтийн байдлаар за өнөөдөр одоо ингэ шүү, маргааш бол ингэ шүү гэдэг тийм байдлаар биш, аль болох төлөвлөгөөтэй байх юм бол бид энэ нөгөө сэтгэл төгшүүр гэдэг зүйлийг бууруулж чадна. За мэдээж хэргийн хорвоо ертөнцийн дээр сэтгэл төгшөөргүй хүн гэж байхгүй, бидний оршихуун нэг хэсэг ч угаасаа сэтгэл турш төгшөөртэй байж иж бид ингэж оршихуун маань оршин тогтнож идэг экзистеншл асуудалтай бидний. Тэгэхээр гэхдээ сэтгэл төгшөөр хаана хүртэл байх юм, аль хүртэл байж иж ирүүл байх юм, хаана хүрэхээрээ ирүүл биш байх юм гэдгийг бид бас мэдчих хэрэгтэй. Тэгэхээр таамаглах үйц нөхцөл байдалтай ах юм бол сэтгэл төгшөр маань эрүүл байх нэ. За тэгээд нөгөө нэг мэдээж хэрэг асуудлыг зөрчлөө бид нэр хэрхэн яаж шийдвэрлэх юм. Тэр чинь би биендээ уулна хүндэтгсэн харилцан хүндэтгсэн байдалтайгаар шийдэл цорилсан байх ёстой байж идэг. Тэхийн болвол уугны нэтгэлцлийг бид нар бэхжүүлж чадна, батжуулж чадна, сайжруулж чадна. Нөгөө алдагдсан байсан итгэл байж болно. Хүүхэд насны ч бай, хаа нэг газраас олж ирсэн алдагдсан итгэл ч бай, тэрийг буцаагаад эдгэхэд, илааршуулхад тэр аялалд хувь нэмэртэй байж магадгүй.
За тэгэхээр өнөөдрийнхөө дугаараар бид нар бит хоёр сэтгцэн гэмтэл суурилсан одоо хасын харилцаа гэх үү? Хасын харилцаанд биенээ яаж сэтгэлийнхэн шарахыг дахин сэтрэхгүйгээр, магадгүй эсвэл хасын харилцаанда биенээ яаж сэтгцэн гэмтэлд өртүүлчгүйгээр хамтран одоо амьдралынхаа дээр цаг хугацааг хуваалцах вэ гэдэг тухай бид нар ярилцж байгаа. Тэгэхээр энтэй холбоотойгоор шинж тэмдгүүдийг ярилцлаа, анхаарах зүйлсийг ярилцлаа, нэмээд ямар одоо даван туулж болох аргууд байж болох уу гэдгийг ярилцлаа. За үн дээр чамд нэмэх юм үлдсэнөө хонгороо.
Ааха, тэгэхээр зэрэг юу вэ гэвэл нэмэх зүйл мэдээж хэрэг байна. Өөрийгөө хайрлах, за тэгээд өөрийгөө хөгжүүлэх гэдэг зүйлийг хосуудаас мартаж хизээч болохгүй. За өөрийгөө хайрлах тухайн тусдаа дугаар байгаа. Хувь хүний хөгжил хизээч мартаж болохгүй. Хос болцохороо та хоёр биенийхээ биний нэг хэсэг тал нь болчихж байгаа гэсэн үг бол огт биш. Хоёр та хоёр тусдаа хувь хүмүүс, хамтдаа нэг харилцаанд байгаа хүмүүс. Хувь хүнийхээ хөгжил төвчлөрөө урагшаа явдгаараа явна, хамтдаа хосороо урагшаа явдгаараа явна. Тэгэхээр хувь хүний хөгжилтөө бас цаг хугацаа гаргадаг байх юм бол бидний энэ харилцаа маань эрүүл аюулгүй байх нэ. Дараагийн хамгийн чухал бидний бас нэг ойлгох ёстой зүйл нь юу вэ гэвэл энэ бүх эдгэрэх, илаарших зүйл маань аялал маань мэдээж хэрэг цаг хугацаатай. Цаг хугацаа маш их шаарддагдна, төсвөр төвчээр шаарддагдна. Төсвөр төвчээр шаарддагдна гэдэг түрүү та бүхэн анзаарсан бол их чимгийн арааны ихэнд дурдсан төвчээд хүчрхийлэг төвчээд бай гэсэн үг бол огт биш. Хэрвээ хүчрхийлэлтэй харилцаа байх юм бол та тэр харилцаанаас шууд гарах ёстой. харин trauma informed байж чадаад яг бибиийнхээ сэтгэл зүйн шарах тэр сэтгэл туулж өнгөрөөсөн амьдралыг нь ойлгоод хоёр биений үнэхэрийн хайрлаад тэр шарахтай соривтой нь туулсан амьдралтай нь үнэт зүйл итгэл үнэмшилтэй нь харилж чадна гэсэн бол түн цаг хугацаа хэрэгтэй шүү гэдгийг бас ойлгоорой. Нөгөөх нь юу вэ гэвэл хамгийн чухал зүйл бас юу вэ гэвэл энэ харилцаанд байгаа хүм хамтрагчид ч бүгдээрээ эрх тэгш харилцаатай шүү. Эрх тэгш байна. А тэгээд хэрвээ та чаддаг бол боломжтой бол хоёр биенээ бас хүчрхэгжүүлж байгаарэ гэж хэлмээр байна. А танаа харилцаанд бас ямар нэгэн амжилт байгаа бол амжилтаа та хоёр хамтдаа түүнийг тэмдэглэдэг байх, хүлэн зөвшөөрдөг байх, танаад хүлэн зөвшөөрөөд хамтдаа тэмдэглэдэг байх хөө хоёлаа энийг даван туулцсан байж тээ, энийг хоёлаа ойлгоцсон байж тээ, тэгвэл хоёлаа одоо ингэнэ байж тээ гэд энийгээ бас ойлгож чадсан бол маш сайн. Тэгэд эцэст нь хэлэхэд юу вэ гэвэл уучлал, өөрийгөө уучлах болон хамтран хосыгоо бас хамтран амьдарч байгаа хүнийгээ бас уучлах юм бол их зүгээр. Тэгээд уучлалын талаар тусдаа дугаар байгаа, түүнийг бас сонсороо. Мэдээж хэрэг уучлал бол зүгээр нэг уучлах гэдэг үйл үг бол биш, энэ бол амьдралын туршид явагдах үйл явц байгаа. Тэгэд ийм л байна да.
За тэгээд эцэстэн дүгнэхэд өгж байгаа мэдээлэл маань нэлээд одоо олон хүрээг хамарсан. Зарим нь магадгүй ингээр чинь бие яах юм ч гэдэг юм уу, эргэлзээ төрүүлхөөс санагдсан байж бас болно. Тэгэхээр энэ мэдээллийг та бүхэн маань өөрсдийнхөө харилцаанд ямар байдлаар шингээгээд оруулбал аль талдаа одоо үр дүнтэйгээр урагшилж болмоор байна гэдэг талаас нь хараад, үүнийхээ зэрэгцээ өөрийгөө мэрэгжилтэн биш гэдгийг бас санаад өөр төрөнгө ингээ бодод тунгаах хэрэгтэй. За тэгээс сэтгцэн гэмтэл тухайн хүний хорвоо ертөнцийг харах үнцгийг бодох замыг өөрчилж байгаа учраас нэгэн талтарсан байгаа итгэлийг магадгүй хүүхэд наснда алдсан бол тэрийг нь буцаад сэргээх үүрэг нь бас таних биш те. Энд та зөвхөн дэмжлэг үзүүлэх гэж байгаа гэдгээ мартаж болохгүй. За энэ бүх мэдээлэлээр дөрөөлөө тэгээ та бүхэн үргэлжлээ задлсан манай бусад дугаарыг сонсох замаар өөрсдийнхөө сэтгэл зүйн боловсролыг илүү өргөн хүрээнд тэлж хараарай гэж хүсээд өнөөдрийнхөө дугаарыг өндөрлөе да тий.
Бидэнтэй хамт байсан сонсогчдод маш их баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.